як скарына біблію рускую на радзіму выносіў. Нясуць скарынавы палкі у зямліцу Богам абяцаную ад стольнай прагі на цянькі святую кніжку друкаваную. Прывітанечка, унука. Пачнем з табою сёння уважліва ў гравюры скарынавы ўглядацца. Навошта ён імі пераклады кніжак сваіх упрыгожваў? Дзеля чаго яны рабіліся, як называліся і выглядалі, якім тэмам былі прысвечаны, што волат нам праз іх данесці меўся і як навукоўцы прачытвалі, то слухай. Гравюры – гэта адбіткі на паперы, атрыманыя ад фарбы, нанесенай на малюнкі, адмыслова на дошцы выразанай. Шляхам прыціскання. Памятаеш, як ты выявы звяркоў і садавіны розныя любіла пакідаць на паперы, шпалерах ды руках уласных? Дык вось, нарадзілася такая тэхніка друку на старажытным усходзе. Назву займела ксілаграфія, ад двух словаў грэчаскіх – ксілон, дрэва і графо, пішу. А ўда скарынавы час ва ўсходнюю Еўропу прыйшла. Малюнкі ілюстравалі тыя ці іншыя падзеі. Пра якія ў кнізе размова вядзецца. У выдадзеных францыскам скарынам у празе кніжках навукоўцы налічылі 47 ілюстрацый, якія перадаюць асноўныя старонкі старога запавета Біблії, ды яшчэ 5 у малой падарожнай кніжцы. Абы братія мая Русь, людзі паспалітыя, чтучі маглі лепей разумець, пісаў ён, пазначаючы прызначэнне ілюстрацыі да ўласных перакладаў. Размяшчаліся гравюры, звычайна на першых старонках кніжак, якія часта выконвалі ролю вокладкі. Угледзецца пільна ў гравюры скарынавы натхніла мяне адна віленская сустрэча. Са спадаром Сергеем Абламейкам, які напрыканцы 2022 года з Прагі свае кніжкі прыязджаў прэзентаваць. Гісторык і літаратар, што яшчэ ў 2017 годзе зрабіў адмысловую палічку на сайце Радыё Свабода і кніжку пад назвою «Невядомы скарына» надрукаваў. У асэнсаванне скарынавых выданняў кавалачак душы ўклаў. Падчас прэзентацыі кніжкі ён з захапленнем пра дзве гравюры нам расказаў і пра іх магчымае прачытанне. Адна назву мае «Людзі Ізраіля з палкамі сваімі» ці «Ізраілевы палкі ля храма». Была яна францыскам скарынам у кнізе «Лічбы» надрукаваная, чацвёртая кніза з пяцікніжжа Маісеева. У кнігах гэтых унука габрэйскі прарок Маісей апавядае пра тое, як ён цягам 40 гадоў выводзіў народ Ізраілевы з Егіпта, піша, як на гары Сінай атрымаў ад Бога настаўленні у выглядзе каменных скрыжаляў з 10 запаветамі пра тое, як жыць сынам Ізраілевым. Потым гэтыя запаветы ў Тору пад мурак Маісеева законадаўства ляглі, а яшчэ Бог даў параду па будаўніцтве скініі і законах богаслужэння. А тут унука запрашаю перайсці па спасылцы www.patreon.com/belarusianfables у краіну байкію, дзе не толькі працяг байкі даслухаць можна, але і поўны тэкст прачытаць, фотаздымкі прыгожыя разгледзець, са слоўнічкам пазнаёміцца, ды на пытанні жартаўлівыя паспрабаваць адказаць, каб веды, атрыманыя, замацаваць. Тухадзем!